Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin anebo v pátek v 9 a v 16. Krásný podzim všem našim posluchačům, našim posluchačkám. Ukazuje nám toto roční období veškerou pestrost ve svých barvách a samozřejmě také pestrá a vyvážená strava, to je to gro, to je ten základ pro to, aby jsme byli zdraví a třeba se nám dařilo i také držet svoji optimální váhu. O tom se bavíme pravidelně s Lenkou Náměstkovou, s diplomovanou nutriční terapeutkou, která před lety přišla s nápadem, že vymyslí systém asistovaného hubnutí. Asi teď div se, on tento systém funguje. Funguje už hodně dlouho a má za sebou tisíce spokojených klientek a klientů. My dneska s Lenkou Náměstkovou, kterou vítám. Ahoj Leni.
Dobrý den všem.
Budeme možná více filozofovat než kdy jindy. Neboť alespoň ty máš tady takovou evoluční tabulku připravenou, kdy se chceš vrátit až do 19. století. Docela by mě zajímalo, jak to tedy v 19. století bylo s tou stravou, protože žádný systém asistovaného hubnutí neexistoval ještě tak v té době. Jak k tomu ty lidi vlastně přistupovali? A co se od toho 19. do toho dnešního 21. století vlastně v tomto směru změnilo?
Ano, já bych to definovala, že vlastně to 19. století bylo stoletím páry. Řekla bych, že 20. století bylo stoletím počítačů a 21. století je stoletím mozku. A každé to století právě mělo vlastně svá specifika a ohledně té stravy u toho 19. století, tam oni velký problém s nadváhou rozhodně neměli, protože nebyl tak velký přísun stravy. O stravu se muselo nebojovat, ale musela tam vlastně být vyrobena. Což v těch domácích podmínkách každého stálo vlastně docela dost úsilí a nebylo to jídlo tak na snadě, jako je teďka. Takže tam je diametrální rozdíl. Ano? Měnit se to začalo právě v tom 20. století, kdy nastoupila právě mechanizace právě té páry. Všechno se to vlastně jakoby zprůmyslnilo. Tím i výroba potravy.
A dále sledničky třeba.
Rozhodně uchovávání potravin. Všechno to spěje k tomu, že vlastně dneska opravdu šáhneme po potravině. Máme ji úplně vedle sebe, nemusíme kvůli ní hnout ani prstem.
To je pravda.
A ta těla nevydávají tolik energie, jako vydávali. Takže když potom že nastoupili k tomu ty počítače, že to všechno je ještě více automatizováno, tak vlastně ta nadvýroba nám tady dává velkou šanci mít ty potraviny právě takhle krásně na snadě. No ale bohužel my se s tím zatím neumíme moc dobře vypořádat a proto vlastně teďka to 21. století je století mozku, protože o něm začínáme vědět strašně moc věcí a nakonec se ukazuje, že vlastně tu stravu budeme muset řídit. Ano, tam je docela legrace v tom, že my si myslíme, že si stravu řídíme, protože se nalézá ve vnější části světa, kterou my řídíme. Chci tady zvednout nožičku, no tak si cinknu tady o stolek, ale netýká se to jídla. Ale co se týká jídla, tak je vlastně pečlivě řízeno od toho vnitřního mozku, od toho hypotalamu.
Když říká, že my musíme začít tu stravu řídit, tak to znamená, že doteďka naši předci ji neřídili a vůbec to nevadilo.
Oni ji neřídili, protože jedli to, co bylo vlastně k mání. A ať už bereme jakékoliv vlastně jakákoliv ta období, kterými jsme prošli, že to byly ty lovci a sběrači, ze kterých jsme vyšli, pak přišla ta zemědělská revoluce, která vlastně to celý změnila a bohužel to lidem v zásadě uškodilo, protože mnoho hodin věnovali na to, aby se drželi na poli, aby bylo nějaké to obilí. Ale tím se vlastně strašně zúžila jejich různorodost té stravy. A taky je to vidět na těch kostech, jo? Na těch kosterních pozůstacích, které opravdu se nacházejí. Tak lovci a sběrači byli ti nejvyšší a nejlépe živení. A pak to šlo docela ke dnu. A to teď my vlastně doháníme lovce a sběrače. Což je docela velice zajímavé.
No to jo, to jo. Takže tam z hlediska správné stravy bylo třeba několik tisíc let jako špatně.
No několik set tisíc let.
Jo. A teď se vracíme teda zase
k té různorodosti, která se ukazuje, že je pro naše těla vlastně nezbytná, protože se vždycky ukazuje, že když se něco vyloučí z té stravy, že to má následky. Když se podíváš na jakýkoliv výživový směr, když to není ten všežravec, tak to má na lidském těle následky.
Definuješ 21. století jako století mozku. Já bych to nazval jinak, ale to si to nechám pro sebe. A říkáš, že musíme začít jako vědomně řídit stravu. Přesto ale v některých předchozích dílech, a opakuješ to neustále, že my nejsme ti, kdo by to řídil celé.
No, to je tak na tom vlastně úplně ta vtipnost, že my si myslíme, že si řídíme stravu, a není to pravda, protože vidíme surovinu pozdě. Hypotalamus má za 18 milisekund, my až za 138 milisekund, v dobrém případě některé prameny uvádí 150 milisekund. To je v mozku neuvěřitelně dlouhá doba a je vlastně dávno rozhodnuto, protože hypotalamus se dívá, už mu ten talamus, ta knihovna, mu říká, na co se dívá, protože neslintáš nad míčem. Ale nad citronem ano.
Jasně.
Je tam okamžitý rozdělení vlastně toho, jestli je to k jídlu, není to k jídlu. Ano? A v případě, že je to k jídlu a je čas zajímavý na navýšení tuku do těla, což má právě ten vnitřní mozek v popisu práce, protože má zafixováno, že když má tělo tuky, tak mu neumře. A okolo toho se to vlastně pořád všechno točí. Tak když vyhodnotí surovinu a čas jako zajímavé na navýšení tuku do těla, tak se právě vyleje hormon. Je to ten konkrétně beta-endorfin, kvůli kterému se tak cvičí. A tvoje ruka donese jídlo do pusy, protože ten hormon je tam na to. Vysvětlovali jsme si ten příklad o těch žábách.
Ano, ano.
Tak. Ano. Takže ta ruka to donese do té pusy a ty se teprve zbudíš.
Když už to koušu.
Spíš, když už to máš dokousený. Tam ještě to, že ta křeč vlastně povolí až ve chvíli, kdy to je snědený. A pak člověku zbydou oči, propláče, že jo, vyčítá si to, že to neměl jíst, ani mu to nechutnalo, nic s tím nezískal, jenom má zase víc tuku.
No fajn. A nedá se tedy pracovat s tou rychlostí zpracování informace? Máme různé podpůrné prostředky, které nám jakoby bystří mysl a tak.
Určitě, dá se s tím právě pracovat. Jednak tím, že spojíš vůli a emoci, proto říkám, že to bude století mozku, protože s tím mozkem začínáme pracovat neuvěřitelným způsobem. A i když to pro většinu lidí začíná, nebo vypadá to, že je to jako vůdu, není, je to práce s těmi mozky a my to umíme, jenom nevíme, že tohle máme dělat. Ale právě ukazují nám ty nové zobrazovací metody, jak je to v tom mozku postavené, co všechno vlastně jsme o něm nevěděli, ty znalosti se rozšiřují a jde s tím pracovat. Tohle je právě ale na ty individuální konzultace, protože musím vidět, že ten mozek velký pracuje správným způsobem, musím ho navést na určitý způsob vlastně uvažování a on, když to procvičuje, tak se v tom stává mistrem. To je veliká evoluční výhoda našeho velkého mozku, že se umí učit.
Ano.
Je to neuvěřitelné, co vlastně dokáže pojmout, jak to dokáže zpracovat. Já sice o něm mluvím jako o blbečkovi, protože ve srovnání s hypotalami je to pitomeček na niti, ale přesto je velmi chytrý a dokáže vlastně se učit a tím můžeme eliminovat nadbytečnou práci vnitřního mozku hypotalamu.
Jestliže tedy se motáme kolem století mozku, tak nám pojď říct, co vlastně tedy ten mozek ohledně té stravy všechno jako ovlivňuje a co dokážeme ovlivnit teda my. Jako.
No, to je teď na zamyšlení, protože ten vnitřní mozek prostě vidí ven, jakmile se dívá, už mu ta knihovna říká, na co se dívá, když to vyhodnotí jako zajímavý na navýšení tuku do těla, čas je správný pro to navýšení tuku do těla, tak prostě my vlastně nemáme šanci. Tam je to o tom, že ten velký mozek právě bude prošlapovat tu rychlou zkratku a zrychlí svoji činnost natolik, aby vlastně tam postavil tu hráz proti tomu hormonu a on se nedolil, kam by se normálně dolil. A to se musí právě cvičit. Takže tím cvičením máme šanci změnit to, co potřebujeme.
A nejde to preventivně? Jakože vím, že půjdu do řeznictví a už se na něj připravím, protože je mi jasný, že až uvidí jitrnici, tak jí bude chtít, jo. Ale já budu o krok napřed.
Dobře, a ty můžeš být o krok napřed právě i v tom, že mu řekneš, dostaneš ji na zítra na oběd. Mm-hmm. Tam vlastně nevznikne ten pocit lítosti za nesnědeným jídlem, protože nepřijdeš o jitrnici, kterou po tobě z nějakého důvodu to tělo chtělo. To je ještě další věc, kterou vlastně by si měli vlastně lidi uvědomit, že ty chutě nepřicházejí samoučelně. Jsou výslednicí toho, co v těle chybí. Tělo hlásí, co je potřeba do něj dodat. Hypotalamus je vlastně tlampač, který nám to tlumočí, co pro to tělo máme vykonat. No ale protože my jsme hloupí, nafoukaný, tupí a neposloucháme, no tak pak ty těla tak blbě dopadají. No to Takže začít poslouchat to svoje tělo. Ano. Říká, co máme dodat.
Ano, výborně. Jo? A teď mi to vysvětli. Já třeba zvolil jsem jitrnici asi ne náhodou, protože teď mám zase čerstvou zkušenost. Byli jsme v malém soukromém řeznictví, kde kupujeme. Měli tam krásně vypadající jitrnice, měl jsem na ní chuť. Prostě říkal jsem si, co bych si ji nekoupil, tak jsem si ji dal, ano. Snědl, paráda, strašně jsem si pochutnal a teď vím, že další jitrnici budu potřebovat třeba tak za půl roku. No. Mám to prostě takhle nastavený. Vždycky ano. Na ní dostanu chuť po nějaký hodně dlouhý době, ano. Schutí ji s ním ano. A pak ji prostě půl roku nepotřebuju. I kdyby to byly nádherný exkluzivní kousky, tak si ji prostě nekoupím.
No, protože si pokryl potřebu svého těla a už tam nic nealarmuje. Bude přicházet chuť zase na další věci, které jsou prostě potřeba. Takže určitě respektovat ty chutě a je to právě o tom, že budu dodávat do těla to, co moje tělo potřebuje, ne nějaký cizí tělo. Nějakýma jinýma potravinama. Ty nevíš, co je v mojem těle potřeba, já nevím, co je v tvojem těle potřeba. A přesto to vlastně všichni dělají. Každý poslouchá ty dobrý rady a vlastně je slepej na dálnici. Neví. Dostane se k němu informace pozdě a poslouchá nějaký dobrý rady, něco si tělo vyzobě, no ale většina toho je vyloučena, protože to nepotřebuje. Takže změnit tenhle přístup, začít poslouchat svoje tělo a to právě budu poslouchat tím, že budu poslouchat, co mi říká skrze ty chutě, protože nepřicházejí samoučelně. A když si pokryju potřebu, tak najednou chutě pryč, to vidím u děvčat, hlásej to i u mužů, najednou všichni říkají, ježiš, ty chutě hrozný jsou pryč. Jo? To se všechno celý se to uklidňuje a ten člověk opravdu může potom začít řídit tu stravu, že to přehodí v tom čase na dobu, kdy to pracuje pro něj a ne proti němu.
No ale když je to takhle automaticky prostě od přírody, od Pána Boha, jak kdo chce, prostě zařízené v tom našem těle, máme tam část toho mozku, který je teda hypotalamus, který se nám stará o to přijímání stravy, pak máme ten velký mozek, který řeší takový ty zásadní věci, jako třeba teď nevíme, jakou máme vyvěsit vlajku, aby jsme byli správně, tak přece ten mozek zpracovává tolik různých informací a musí se starat o tolik věcí, no. Že teda nechť dobře, ať se o tu stravu stará hypotalamus.
No ano, a teď to takhle je a takhle je to správně, ale právě v našem století, tím, že právě je potravena tak na snadě, že nemusím kvůli ní pracovat, šahám po ní i hned, tak on dělá práci nadbytečně. Tam je problém. Že tělo mu hlásí, že je přetížený, ale on to nevyhodnocuje jako negativní. Říká, děkuju za dobrou zprávu, to jsem rád. A tělo, už se nemůže uníst.
Jo. No a s kolika informacemi vůbec jako pracuje ten mozek?
No, uvádí se, že v těle je přes 12 milionů nervových zakončení, ano. A k tomuhle vnitřnímu mozku se každou desetinu vteřiny zbíhá z těch 12 milionů nervových zakončení minimálně 12 informací. Aha. Takže je to přes 7 miliard informací každou minutu, což mi připadá naprosto neuvěřitelný.
Já ale nedokážu ani v tom čísle jako pojmout, co ano, to vlastně je za informace.
Co to znamená, jakoby, jak jo. To vlastně je. Vůbec to vlastně nám to ten velký mozek právě vůbec jako nepobírá. A právě řada lidí si ho představuje jako počítač. A tam by řekla, že to je právě velice zavádějící, protože tohle zařízení je živý. Je to pro nás tak strašně nesmírně vlastně nepříjemné zjištění, že hypotalamus je živý, že to my nedokážeme si přijmout vlastně. O sobě si myslíme, že jsme živí, že jsme ti, kdo vlastně to všechno rozhodí, všechno řídí a přemýšlet nad tím, že pod námi sedí žába na prameni, je pro nás extrémně vlastně těžký.
No fajn, ale přece jenom je to můj hypotalamus. Takže no, a to já právě... si přece s ním budu dělat, co chci.
Je to přesně opačně. My jsme jeho mozek. Ne, že on je náš mozek. My jsme jeho mozek. My jsme vlastně ta jednotka, která má autonomní řízení ve vnějším světě. Ale on tady byl dříve, vývojově. My jsme se na něj jenom nabalili, protože je výhodnější žíželu ze země vyždobat prstem a nejrýt nosem.
A o to se stará velký mozek, protože svou inteligencí na to přišel.
Tak. A on je vlastně taková šelma v nás. Ano, je docela dobré si ho představit jako nějakou šelmu, protože ta šelma prostě nečeká, až koloušek půjde druhý den. Uloví ho teď hned. Proto vlastně ti lidé sahnou po té surovině, protože ta šelma jim drží ruku a donese to do té pusy. A to je, pak se zbudí a zase se to uvolní pro nějaký další řízení.
No ale neříkej mi, že to nedokážu mít úplně 100% pod kontrolou. Vždyť přece to vidím. I tímhletím věmem to vidím, že ta ruka prostě po něčem šahá, tak si to uvědomím a řeknu si, no ne,
ale,
ne.
No ale to jsi za sklem a ta tvoje ruka šahá a dává to do té pusy a ty s tím vůbec nemůžeš nic udělat. To je vidět, že se ti to nikdy nestalo, mně se to stalo.
No takhle úplně teda vědomě, že bych...
Ty můžeš chtít vlastně to řídit a ve chvíli, kdy se vyleje prostě hodně toho hormonu, tak to s tebou úplně zamete. A ty právě máš potom ty výčitky, že si něco teda neudělal, selhal si, nezařídil, dělal, co neměl, málo jedl, moc jedl, cvičil, necvičil. Ten velký mozek si to pak zdůvodní různými způsoby. Ale vlastně to, že ta ruka nešla zastavit, to je mu tak strašně vlastně nepříjemný. To, že nemá to řízení pod svou kontrolou, je pro něj extrémně vlastně těžký.
Já jsem se třeba teď, jak o tom mluvíš, tak jsem se vlastně úplně bezděčně napil kávy. Vlastně jsem vůbec nechtěl. Má to něco společného s tím?
Je to
až,
možné.
Až když jsem se napil, tak jsem to si to jako uvědomil, jsem si říkal, já jsem vlastně se nechtěl napít, ale že ten hrneček mám v ruce, ano. Tak jsem se prostě automaticky napil.
Třeba se to děje děvčatům, právě teď nastává to období, kdy se bude péci cukroví.
Ano.
Takže tam doporučuji, aby děvčata nebo i muži pekli s rouškou. Dřív to bylo těžké sehnat roušku, ale dneska ji má každý doma, že jo? Je to úplně běžná výbava domácnosti. A to uvidíš, jak je ta rouška zapatlaná, jak bezděčný pohyb je to té ruky do té pusy. Takže péci cukroví s rouškou.
A kolíček na nose nepomůže?
Ten by pomohl. No.
Přeci jenom i ten čich.
Jo, to je spojený. Není to dneska už jsou ty výzkumy o tom, že to není jenom chuť, která nám to řídí, ale když se podíváš právě do atlasu od pana Trojana a Schreibera, tak tam je to úplně nádherně nakreslený, jak vlastně je tenhle ten mozek spojen právě s tím okem přes oční nerv, že jo, s chutí, se slinama, s vnitřním, že jo, s vnitřními útrobními orgány. A to je právě další vlastně důvod, proč vůbec neřídíme stravu, protože nervus vagus nevede do velkého mozku. Když se podíváš na všechny ty obrázky, tam je to jasně nakreslené, vede do prodloužené míchy a ta je velmi inervována s hypotalamem, ale ne s velkým mozkem. My nemáme žádné informace z těla, vůbec. Jo, právě proto jsem, když jsem se tě zeptal, kolik máš vápníku doplně do krve. Nic. Žádná myšlenka.
Dneska málo.
Nevíme to, protože ty informace prostě k nám nepřichází. Přichází do toho vnitřního mozku, který to zpracovává, má zpětnovazební mechanismy, kterými řídí, co to tělo má dělat. A nás má na to, aby nás nepřijelo auto. Si nebrat větší odpovědnost.
Když takhle odbočím, skočím do trochu jiného tématu, které s tím v podstatě může souviset, tak není nakonec ten zpropadený koronavirus dobré redukční nějaká pomůcka? Není to nějaký americký vir, aby ten národ jako zhubnul?
Ne.
Když pak nemáš chuť a čich, tak co? Tak...
Naopak. To právě takhle nefunguje, protože především je to stres. Nemoc je stres v každém případě, jakákoliv nemoc. A tady to bylo ještě vlastně zesílený tím, že lidé byli odloučeni od sebe, strhali se sociální vazby.
No to kdybych pominul.
No to ale... nepomineš. To je právě ten největší důvod, proč lidé vlastně v tom koronaviru tak stloustli, že byli osamocení a nevěděli, co se děje a působilo to na ně. A ten mozek prostě pracoval. Jídlo bylo.
Jasně.
Byla nuda,
no tak,
protože že, co dělat, když jsem vytržen ze svého běžného režimu, takže tam to se projevilo rovněž. A samozřejmě potraviny byly na snadě, takže ten mozek plnil, proč by neplnil?
No ne, víš, myslím, že ztratíš-li dočasně chuť a čich, co jsou ty hlavní dva receptory, který ti tak trošku jako napovídají nebo říkají tu informaci, něco si dej, něco cítíš, něco ochutnáš. Když to nemáš, tak... Tak proč to jíst, jo?
Jo, ale pořád je tam ještě ten zrak.
To je vlastně pravda. No, ten hypotalamus teda z toho musel být trošku vykolejnej, když tyhle ty informace vlastně jako neměl, ne? Když měl jenom ten zrak.
Hypotalamu je to fouk. Ten prostě vidí surovinu, je zajímavá pro navýšení tuku do těla, no tak ji do toho člověka dostane. On má ten hormon, ten se nepřestal lít, naopak je to zesílené, právě to je ta třetí dokonávající část stresové reakce, že se přes hypokampus amygdalu vlastně dostane jídlo přes ty chutě a nálady do těla, když ten člověk to prostě vůbec nechce, nepotřebuje, ví, že to nemá jíst, stejně to do toho těla dostane.
No, já jsem sliboval, že dnešní díl bude filozofický, ale ne zatím takový docela odborný spíš, ostatně jako všechny díly, že jo?
No, tyhle věci se neodestanou jenom proto, že to nechceme, jo? To prostě, jako, my si na to musíme zvykat, že vlastně ta věda už nám ukázala ty výsledky toho, jak je to v tom těle zařízené. A ty si na začátku řekl, že jsem to vymyslela, ale já prostě lidi opravuju, když tohle to říkají, ano. Protože já jsem to sestavila. Jo, je to vlastně obrovské množství informací z té biochemie, kterých si vlastně nikdo nevšímá. A tuhle se mi zase jeden pán doktor vysmál, jak si taková malá náměstková může myslet něco, co nevědí ty velký miliardové firmy. Ale v tom je právě největší vlastně ten vtip, že to vlastně nepřinášejí lékaři, ale někdo, kdo jenom měl tu hlavu otevřenou a bral ty informace tak, jak leží a běží. A ten tu pucličku z těch 10 000ových puclí obracel tak dlouho, až to sedlo na to místo. Takže tak. Takže jedna hloupá blbá náměstková.
Cítím ironii v tom hlase. Myslíš si teda, že kdybys vlastně jako s takovýmhle systémem přišla v tom 19. století, tak bys vůbec nepotřebovala, neměla bys žádný klienty, protože
ano, a nemohla by vzniknout, protože že nejsou ty, nebyly by ty prostředky, nebyly by ty informace, ten člověk to nepotřeboval a systém vznikl, protože jsem to hledala. Jo, to já jsem seděla jenom na zadku a nespadlo mi to do klína, to teda jakoby ne. Ale bylo to vlastně množství všeho, co se muselo vykonat.
Takže vědomá práce mozku.
Jo.
Jak přijít na klub hypotalamu. A co ti ten v tu chvíli dělal, ten prevít? Protože mu bylo, začalo být asi jasný, hele... Ta moje náměstková vymýšlí něco proti mně.
Jo, to právě se děje lidem, že vlastně ten mozek, vždycky mu stačilo prostě chvíli se upozadit, aby ten člověk dělal ty svoje opatření, dělal, že snížený příjem, vynechal nějaké suroviny, dělal nějaké ty cvičení a podobně, tak on, když vidí, že tam je ta vůle a že vlastně ten hormon mu nebude úplně tak jakoby pracovat, tak se upozadí a jenom loupe očima, co by kdeby, ale dá tomu člověku pokoj. A ve chvíli, kdy už toho prostě má dost a vidí, že prostě to furt pokračuje, tak vlastně sekne tím drápem toho hormonu, vykolejí toho člověka a najednou už se tomu člověku nechce cvičit tak, jak cvičil, nebo dosáhne té váhy a myslí si, že to udrží a ono to je najednou jako raketa nahoru, že ho začne jíst ty suroviny, který jedl předtím, který ho dovedli k nadváze a zase už to jede do té nadváhy. Nebo právě už to nejde ten režim udržet, jako jsme mluvili o těch ketózách, že to je zdraví ohrožující.
Ano, ano.
Jo, teď jsem mluvila s jednou sestřičkou ze zubního, hromadí se jim tam lidi po ketózách, který mají úplně totálně vysypaný zuby. Neštěstí prostě, jo.
No prosím tě, to já mám taky, ale že bych měl no, sebou ke toho
někdo,
to nemám.
Někdo to prostě má od přírody, že tady ta dědičnost prostě hraje roli, ale někdo si to přivodí právě tím, že vlastně vykrvácí to tělo na všech frontách a už to není jde opravovat. Takže na to fakt velký pozor, já na to upozorňuji, kudy chodím, ale prostě to nestačí. No takže vlastně...
Chodí nudy.
Nebo budu chodit jinudy, přesně. A ten vnitřní mozek právě, když už toho má dost, tak vlastně mu stačí takhle lusknout prsty, vylít toho hormonu víc a už toho člověka vlastně dostane tam, kde chce a jede to zpátky. No a to se tady vlastně neděje, protože jíš, všechno jíš, porce jíš plný, cvičíš jenom pro radost, když ti toto tělo dovolí, že tu vodu odbourá a pořád se mu vypotřebovávají ty tuky. Jo? Je to proto, že ten potřebný vyšší výdej realizujeme tím tělem zevnitř. Skrz to jídlo. Musíš jíst, to prostě jinak nejde. To se jinak neudělá. Musíš to jídlo vždycky sníst, to, co se rozepíše. A tomu mozku pořád ujíráme ten tuk. Nechá to na svaly, protože to dělá to tělo samo, využíváme ty cirkadiánní rytmy k tomu, aby vlastně to tělo na ty zásoby šahlo. Takže furt šahá na ty tuky. Proto je vlastně v tomhletom ohledu systém trošku nebezpečný, že vlastně, když to ten člověk bude furt dělat takhle, nastavovat, tak to pořád bude šahat na ty tuky. Tak proto máme to hlídací kilo, aby se to nedělo. Dojedeme s tím tukem tam, kam to patří a tam to udržujeme dlouhodobě. Tam, kde ten tuk má být. Nemáme ho mít ani málo, ani mnoho. Jenom tak správně. A to tomu mozku právě nejde pod ty fousy, nesnáší to. Takže začne zadržovat vodu, protože ten hormon má on pod svým řízením. Dělá všechno pro to, aby právě vylíval ten hormon a toho člověka dostal do těch surovin. Takže tam ten velký mozek se opravdu musí velmi silně bránit všem těm útokům. No a to je právě pro ten velký mozek extrémně vlastně nebezpečná situace, protože my jsme mu hodili na krk něco, co vůbec není jeho starost. Jo. Proto to přirovnávám k tomu slévači, který dostal na starosti vyšívání. Nemá na to ruce, nebaví ho to, neumí to. A většina slévačů chce prolézat kanavou, což nejde. Musím použít ten vnitřní mozek a donutit jeho k práci, aby mi to v tom těle dělalo to, co já potřebuju. No ale to právě my jsme natolik chytrý v opice, že si na ten vybavený tank umíme vylíst, umíme ho řídit, jenom to nejde přímo, protože nemůžeme říct rozpust 150 gramů volných mastných kyselin, to se nestane nic. Ale když tím velkým mozkem nastavím přes to jídlo v těle určitý situace, tak ta situace dá podmínky tomu vnitřnímu mozku a on proti vlastnímu tělu jít nemůže. Proto to funguje. A pořád to funguje.
A dobře to funguje.
A dobře to funguje.
Dokážeš to, tedy to dnešní zase velice těžké téma, nějak třeba ve dvou větách jakoby schrnout tím smyslem, aby jsme z toho měli nakonec jako dobrý pocit? Víš, jako, že takhle zatím to bylo hrozně složitý a těžký, ale zkus nám teď říct, že ano, dokážete to, jenom musíte makat. Jako.
Makat takhle. Zcela určitě to dokážete, protože právě velký mozek se umí učit. To je naše největší deviza, která vlastně stojí za tím, jak se ten svět otáčí, jak se to všechno mění a my se taky umíme vlastně učit i v tomhletom směru. A když se poučíme vlastně nejenom z našich chyb, ale i z toho vlastně, co nám ta věda vlastně přinesla, tak můžeme svůj život řídit tak, aby jsme byli zdraví a fit a funkční a všechno právě zvládli.
Slibuje Lenka Náměstková a ví, o čem mluví.
Jo.
No já ti děkuju.
Já taky.
Zase úžasné. Úžasné
mějte téma. Se moc pěkně.
Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin anebo v pátek v 9 a v 16.